Benjamin Kuras, Pohřbívání svobody. Část 12. Jak osvobodit ducha bádání. Současnou ostrou a místy agresivně rozvášněnou debatu mezi vědou a náboženstvím rostíná psychologií a parapsychologií ovlivněný biolog a biochemik Rupert Sheldrake jedním velkým šlehem. Věda je plná klamů. Jeho nejnovější kniha Klam vědy, jak osvobodit ducha bádání si nebere servítky při odhalování faktu, že tvrdé jádro dnešní vědecké komunity se ve střežení svých privilegií za podpory vlád a mezinárodních institucí chová jako kdysi svatá inkvizice v hájení svaté pravdy a potírání kacířství. A že stejně jako církev tehdy, tím znemožňuje další vývoj vědeckého bádání. Je sama sobě překážkou, vězením a svěrací kazajkou. Nastolila si systém dogmat, která Sheldrake hned v úvodu knihy shrnuje v desatero vědeckého kréda. Za prvé, všecko je v zásadě mechanické. Za druhé, všechna hmota je bezvědomá. Za třetí, množství hmoty a energie je neměnné. Za čtvrté, přírodní zákony jsou věčné a vždycky stejné. Za páté, příroda je bezúčelná a evoluce je bezcílná. Za šesté, všechno biologické dědictví je hmotné a předávané geneticky a hmotně. Za sedmé, mysl je uvnitř mozku a je pouze jeho činností. Za osmé, paměť se střádá jako hmotné stopy v mozku a smrtí se vymazává. Za deváté, nevysvětlitelné úkazy jako telepatie jsou iluze. A za desáté, mechanistická medicína je jediná metoda, která skutečně funguje. Žádné z těchto dogmat není vědecky prokázaný fakt. Všechna jsou domněnky, které souhrně tvoří filozofii a ideologii materialismu. Většina vědců je bere jako nespochybnitelný základ všeho myšlení, aniž se obtěžuje nad ním zamyslet. Sheldrake si touto knihou nastoluje úkol obrátit tyto doktríny v otázky a tím otevřít zcela nové obzory. Činí to svědomím, že po všech úspěších vědy a techniky materialismus dospěl do krize věrohodnosti. Kam jej zavedla víra, že věda dokáže vysvětlit vše a co nedokáže vysvětlit dnes, vysvětlí později. Cituje filozofa Karla Popera, který tuto ideologii pojmenoval materialismus vydávající slibní úpisy na objevy dosud nevykonané. Základním východiskem materialismu je víra, že hmota je jedinou realitou a vědomí je jenom činnost mozku. Jenže nejen psychologie a neurologie, ale už i biologie a fyzika dospívají ke zjištění, které Sheldrake formuluje do vtipného paradoxu, že mysl nelze zredukovat na fyziku, protože fyzika nemůže existovat bez myslí fyziků. Samotná fyzika dospěla do sfér, kde mechanické přírodní zákony přestávají platit, jak objevuje 10. a 11. dimenze, kde podle Stephena Hawkinga se musí uplatňovat různé teorie na různé situace. Od počátku 21. století si fyzika pohrává s nápadem, že dosud známé formy hmoty a energie tvoří asi jen 4% vesmíru. To ostatní je temná hmota a temná energie, o nichž nevíme zhola nic. Takže v 96% fyzické reality panuje doslova zatmění. Po troše ověřování zjistíme, že i tento nápad je jen teorie povýšená na víru, téměř nábožensky neověřitelnou. Ale dnešní kosmologie věří, že náš vesmír je jedním z nekonečného množství vesmírů, z nichž každý podléhá jiným a nám neznámým zákonům a konstantám a my náhodou žijeme v tom, který má ty správné podmínky pro náš život. Sheldrake shrnuje vývoj vědy, její úspěchy v osvobození lidské mysli a kreativity, ale zároveň sleduje postupný vznik vědeckého kněžstva, které vírou ve svoji neomylnost, stuhlou v dogmata udržovaná mocnými tabu, chrání citadelu etablované vědy, ale začíná fungovat jako překážka otevřeného myšlení. Věda dnes ztratila přesně to, čím od samého začátku chtěla být, tedy procesem, nikoli v pozicí nebo systémem víry. A přes všechny svoje dosavadní úspěchy je škrcena zastaralými vírami. Z tohoto škrcení se jí Sheldrake snaží vyprostit tím, že převrácením dogmat v otázky zjišťuje, co vlastně věda skutečně ví a co neví. Kosmos, hmota, země a příroda nejsou Newtonův mechanický hodinový stroj, nýbrž stále se vyvíjející organismus, žijící a pravděpodobně vědomý. Mechanická metafora přežila svoji užitečnost a brzdí vědecké myšlení ve fyzice, biologie a medicíně. Objev temné hmoty, temné energie a 96% neznámého prostoru boří dosavadní víru v konstantní množství energie. Většina současných kosmologů věří, že kosmos je poháněn právě onou neznámou temnou energií, která může energii přidávat nebo ubírat naší mechanické dimenzi, v níž podle nynějšího dogmatu prvního zákona termodynamiky energie se nestrácí ani nevzniká, ale pouze se přeměňuje. Ani tato temná energie není konstantní, nýbrž narůstá. Ani v naší dimenzi jsme nestačili probádat všechny možné zdroje energie, jakými je třeba Elan Vital, francouzského filozofa Henri Bergsona, též známý jako indická prána nebo čínské čchy. Ten je zdrojem kreativity, která pohání evoluci. Oproštění od energetického dogmatu neměnnosti by mohla vést k zužitkování temné energie i vitálního elánu, vyřešit veškeré energetické krize a posunout civilizaci do nepředstavitelných výšin. Dogma mysli jako náhodného produktu hmoty je popřeno samotnou existencí myslí dogmatiků, které si dokáží něco takového myslet, něco si z minula pamatovat a něco si do budoucna představovat. Svobodně si volit, čemu chtějí věřit a čemu ne, na základě zkušeností z minula a tužeb a vůle do budoucna. Touto volbou je popřena i údajná materialistická bezúčelnost života. Tu Sheldrake staví na hlavu faktem budoucnosti, působící zpětně v takových samozřejmostech, jako je konstrukce podle designu. Troufá si tvrdit, že většina fyzikálních zákonů, jak je vnímá kvantová mechanika, platí stejně tak z budoucna zpět, jako vpřed do budoucna. Jako důkaz uvádí zákon gravitace, v němž pohyb je tažen z budoucna a ne tlačen z minula. V přírodních úkazech i lidský nání nachází z budoucna působící energii attractors, čili přitahovačů, k nímž aktivita a tvorba gravituje. z odpozorování, že evoluce je vytváření stále komplexnějších a pestřejších kreací, odvozuje hypotézu, že účelem evoluce je samotná nekonečná rozmanitá kreativita, pěstující imaginaci a svobodnou vůli. Tím se pro mnohé materialistické vědce stává kacířem zavádějícím zadními vrátky do vědy fenomén kosmického tvůrce. Těm zde také adresuje další vtipný paradox. Jestliže příroda nemá žádný smysl, jaký smysl máte vy? Víru v geny jako hlavní nositele veškeré dědičnosti a její vyhrocenou formu Dawkinsovy teorie sobeckého genu Sheldrake obohacuje svou vlastní teorií morfické rezonance, která je fyzická, ale není hmotná, čili forma energie, a v níž geny jako součástky větších celků spolupracují na vývoji a fungování organismů, vzájemně se ovlivňují a přizpůsobují a přenášejí do přítomna paměť minulosti a vůli budoucnosti. Studiu dědičnosti se takto otvírá širší pole k vědomí, že život a tím pádem i civilizace je propojení generací žijících s vlivem generací předchozích a našich následků na generace dosud nenarozené. Vědecké dogma, že mysl je obsažená v mozku, si Sheldrake už dávno vyvrátil vlastním experimentálním studiem parapsychologie a telepatie, čili dálkovým přenášením myšlenek a obrazů z mysli na mysl. Veškeré vědecké pokusy odpovědět na otázku, odkud pochází imaginace, fantazie, inspirace, subjektivní emoce a lidský tvůrčí zápal, skončily nezdarem. A vědecké vysvětlení je v nedohlednu. Sheldrake vědu vybízí, aby si otevřela mysl možnosti, že mysl přesahuje mozek v čase i prostoru. Naše mysli jsou propojeny s minulem pamětí a návyky, s budoucnem touhami, plány a záměry. Toto propojení může být, podobně jako morfická rezonance, nehmotná forma energie. Teorie mozku jako bydliště mysli, teda bydliště mysli, je další svěrací kazajkou znemožňující nové objevy a tvoření. Další omezující iluzí je samotná víra ve vědeckou objektivitu. Vědci jsou stejně jako každý jiný nevědomě ovládáni mýty, alegoriemi a předsudky, které utvářejí jejich společenské role a politickou moc. Protože jsou nevědomé, nemohou být brány v potaz. Protože se staly návykem, nedají se vědomě ovládat a o to jsou mocnější. Iluze objektivity dává vědcům sklon ke klamům a sebeklamům a pracuje proti noblesnímu ideálu hledání pravdy. S vědomím, že materialistická ideologie ztratila svou někdejší užitečnost v evoluci civilizace, Sheldrake vědu prosí, aby vzala na vědomí, že její vlastní objevy překonaly fyzikálnost a potýkají se s novými dimenzemi. Doporučuje vědeckým institucím zříct se monopolní iluze absolutní pravdy, zrušit všechny autoritářské zábrany omezující disent a ideovou neortodoxii a otevřít dveře nevědeckým metodám, nápadům, debatám a dialogům. Žádá otevřenou spoluúčast široké veřejnosti na sledování a financování vědeckého bádání, které je dnes v rukou výlučných a často tajnůstkářských institucí. Doporučuje otevřít bez předsudků čerstvý dialog se všemi kreativními obory, jakými jsou umění, alternativní terapie, parapsychologie, mystika a náboženství. Zkoumat starodávné mysticko-náboženské principy a metody, jako jsou karma, tedy zákon příčiny a následku, přežívání duše a reinkarnace, meditace, hroubající nad podstatou a posláním mysli, individuality, lidstva. Znovu hledat propojení a souvislosti všeho se vším, lidské mysli s vyššími energiemi kosmu. Prolamovat bariéry odcizení a izolace toho či onoho oboru, filozofie a ideologie od celistvého vnímání světa. Bez těchto kroků se věda nehne z místa a mohla by se s ní stát další inkvizitorská totalita. Není divu, že Sheldrakea se zříkají jako kacíře mnohé vůči němu kdysi obdivné vědecké osobnosti, jako Richard Dawkins, pro něhož se Sheldrake stal nepřítelem rozumu, zatím on pro Sheldrakea nepřítelem bádání. Věřící mozek. Rozdíl mezi věřícím a skeptikem je, že věřící věří, protože chce věřit. A skeptik pochybuje, protože chce vědět. Věřící si nejprve a často nějakým neobvyklým až zázračným zážitkem vytvoří víru, kterou si pak racionalizuje sbíráním informací, tuto víru potvrzujících, a ignorováním informací tuto víru vyvracející. Dělá to většina lidí. Tak nám z věr a domněnek vznikají politická přesvědčení a jediné pravdy vedoucí ke konfliktům s jinými pravdami a s jinými politickými přesvědčeními vzniklými z jiných věr a domněnek. Bych je americký psycholog, profesor několika univerzit a šéfredaktor časopisu Skeptic Michael Shermer ve skeptické knize The Believing Brain. Klade v ní hned na začátku otázku, jak poznáme rozdíl mezi tím, co chceme, aby pravda byla, a tím, co skutečně pravda je. Odpovídá jednoduše matematikou. Ta se nedá ohýbat vírou. Propočty buď vycházejí, nebo nevycházejí. Dnešní sílící poblouznění všelijakými vírami a teoriemi spiknutí vysvětluje poklesem studia matematiky a exaktních věd na úkor pseudověd jako sociologie, politologie, paranormální jevy. A viní za to vědu samotnou, přesněji to, jak se věda vyučuje a prezentuje v médiích, metodou, co myslet a místo, jak myslet. Dokládá to statistikou, podle níž vědecké myšlení dovede uplatňovat jen 53% lidí s vysokým vědeckým vzděláním, 38% lidí se středním vědeckým vzděláním a 17% lidí se základním vzděláním. Problém se mu znásobuje tím, že většina našich hluboce zakořeněných věr je imunní vůči útoku vzdělávacích nástrojů, protože nedokážou vnímat protichudné důkazy. Je to proto, že realita existuje nezávisle na nás, ale naše chápání reality závisí na vírách, které v době vnímání máme. To se děje proto, že mozek je stroj na víru. V náporu směsice vjemů se potřebuje orientovat tím, že si v nich automaticky nachází určitý vzorek, pattern, který je mu srozumitelný a dává mu smysl. Tím pak filtruje a jemu přizpůsobuje i různé vjemy, které smysl nedávají, tak, aby jej dávali. Tomuto postupu Shermer říká patternicity. Po něm následuje druhý proces, jemu agenticity, a který takto vytvořeným věnovým vzorkům dává účel, záměr, způsob vnímání reality a návod k činnosti. Nemůžeme za to. Máme to tak prostě ten mozek nastavený. Celý tento postup Shermer pojmenovává realismus závislý na víře. Tomu se nedokážeme vyhnout, ale můžeme si jej zmírňovat tím, že budeme každou víru a z ní odvozenou realitu a pravdu brát jako provizorní, ale spěchá nás ujistit, že to není totéž, co relativismus. V něm všechny víry mají stejnou hodnotu a všechny se musí cítit ctít stejně. S tím se pouští do studia architektury systému víry, jak vznikají, jak se přikrmují, posilují, mění a zanikají. Mezi anekdotickými příběhy, jak víra utváří fakta, uvádí experiment, v němž jeden z jeho kolegů, psychologů, poslal na psychiatrickou kliniku k vyšetření mix pacientů a duševně zcela zdravých studentů psychologie s falešným označením jedněch za duševně zdravé a druhých za psychicky narušené. Psychiatři shledali některé psychopaty duševně zdravé a studenty psychicky narušené s vadami a úkylkami jako trpí posedlostí, všechno si zapisovat a vzorky rodinných vztahů v dětství jako příčiny nynější psychózy. Kolega studií uzavřel zjištěním, že v prostředí psychiatrických ústavů nelze rozlišit zdravé od nemocných. A shrnul to do formulky. Co věříme, to vidíme. Nálepka vysvětluje chování. Teorie utváří údaje. Koncepce předurčuje percepci. Jak říkal Leonardo da Vinci, oko je nabité myšlenkou. Shermer pak demoluje teorii, že inteligentnější lidé jsou lépe vyzbrojení proti předsudkům, pověrám a iracionálním vírám. Zjišťuje opak. Čím je člověk inteligentnější, tím je schopnější věřit iracionálnostem, protože si je umí dovedněji racionalizovat. Na náboženské argumenty, že víra v Boha posiluje etiku, namítá jednak prokazatelně velkým počtem neeticky jednajících věřících a jednak tím, že správné či morální jednání musí být správné samo o sobě, čili proto, že je prokazatelně a matematicky propočítatelně správné, a ne proto, že je přikazuje Bůh. Paternicita, proces nacházení vzorků v informacích, čili vytváření falešného obrazu reality, má dva základní typy omylů. Falešné pozitivum je víra, že něco neskutečného je skutečné, čili tvoření falešného vzorku. Falešné negativum je víra, že něco skutečného je neskutečné, čili opomenutí skutečného vzorku. To první má za následek pověry a předsudky a to druhé neinformovanost. Naproti tomu, je-li realitou naše ohrožení, je první typ omylu bezpečnější a druhý nebezpečnější. Agenticita, uvádění falešného obrazu v akci, působí tak, že jakmile jsme si nastolili víru, co je příčinou určité události, začneme sbírat informace, které tuto příčinu potvrzují na úkor jiných možných příčin. Tomu Shermer říká iluzorní korelace, což je umělé nacházení souvislosti v nesouvisejících informacích a z nich vznikající iluzorní vzorky. Tak vznikají třeba konspirační teorie. Vysvětlení Shermer nachází v neurologickém objevu odlišných funkcí racionální a imaginativní mozkových polovin levé a pravé. Za normálního stavu se obě doplňují. Levý mozek je sídlem smyslu sebe, čili osobní identity. Je-li součinnost obou částí narušena, není synchronizovaná. Levý mozek si vykládá činnost pravého mozku jako jinou osobnost nebo vnější hlas nebo přítomnost něčeho cizího, anděla, démona, hlas boží, ďáblův a podobně. Shermer cituje, na co přišel už Spinoza. Víra vzniká blesku rychle a přirozeně, zatímco skepse si vyžaduje delší proces promyšleného a nepřirozeného zamítání a lidé těžko tolerují nejednoznačně. Zapojili se do takového zážitku událostí amygdala, což je část mozku generující emoce, rozhodování a paměť, přidáním emoční energie posílí jej a může působit intenzivní náboženské, mystické nebo paranormální prožitky působené nadpřirozenými silami, nevysvětlitelné racionálně, ale přesvědčivé jako realita nějakých vyšších sfér. Důležitou úlohu při utváření víry hraje mozková chemikálie dopamin, působící euforii, posilující intenzitu prožitku, usnadňující učení a pamatování a signalizující touhu opakovat akci, která dopamin generuje. A tím i návyk jednak na drogy, ale také na víry, pověry a mystické, magické, umělecké nebo tvůrčí zážitky, euforii vyvolávající, ale racionálně či vědecky neprokazatelné. Bůh, posmrtný život, anděle, ďáblové, astrologie, kosmologie, spiritualismus, konspirační teorie, politická přesvědčení, vědecké teorie, později prokázané jako mylné. Lidský mozek je nejkomplexnější a nejsofistikovanější nástroj ve vesmíru, který nám pomáhá dávat světu smysl, ale má dvojsečný účinek. Tím druhým účinkem jsou sebeklamy a iluze. Návod, jak mozkových schopností využívat, aniž by oni zneužívali nás, je pěstovat rozum, skepsi a hlavně vědomí prozatímnosti, dočasnosti a neúplnosti všeho, čemu věříme, že víme a pokládáme za absolutní pravdu. Boží tvář a přežívání kultury. Bohu se nelze vyhnout, leda vytvořením prázdnoty. Touto větou vstupuje do současné vášnivě vědecko-náboženské debaty o existenci či neexistenci Boha anglický konzervativní filozof Roger Scruton. Jeho kniha Boží tvář zvažuje následky ateistické kultury, která roste kolem nás a vnímá je jako problém ne pouze intelektuální, nýbrž i morální. Jehož projevem je odvrácení od Boha. Výsledkem je kultura pokládající víru v Boha za intelektuální a emoční nedospělost. Přitom se ve všech ohledech chová nedospěle tím, že prchá před okem soudu do bohapustého prázdna, které nás konfrontuje, když naše prostředí bylo znetvořeno. Nám by se pro jeho anglické defacit hodilo spíš slovo znetvářeno, čili zbaveno tváře. Znetvořenost či znetvářenost prostředí leží Scrutonovi obzvlášť hluboce a palčlivě na srdci, jak v jiných publikacích a televizních programech, sleduje degradaci kvality prostředí, měktury a toho, co se dnes pokládá za umění. Postrádá v současném umění harmonii a krásu, které bývaly smyslem, ale i účelem kultury. Před okem soudu se prchá tam, že se vymaže jeho tvář, soudí Scruton, a na představě tváře jako zobrazení osobna, jedinečna, konkrétna, úctyhodna, přítomna a vzájemna staví svůj doširoka rozmáchlý argument nutnosti božské dimenze v lidském světě, má-li lidská evoluce pokračovat k dalšímu vyššímu stádiu a ne degenerovat v bezduchém materiálu. Shrnuje ateismus do několika jeho hlavních doktrín. Všechno, co se děje, probíhá v souladu s přírodními zákony. Tyto zákony jsou kontingentní, čili takové, jaké jsou sami o sobě, bez potřeby dalšího vysvětlování. A nebo všechno, co se v kosmu existuje, včetně lidského vědomí a lidské tvořivosti, je evolucí náhodně vzniklý stupeň chemických reakcí atomů, molekul a proteinů. Ateistickému pohledu na vesmír a život chybí otázka proč. Nejen ve smyslu příčinem, což je doména vědy, která však stále nezjistila příčinu prvotní, čili vzniku z ničeho, ale hlavně ve smyslu důvodovém a účelovém, který hledá náboženství. Proč se evoluce vyvíjí, jak se vyvíjí? Proč člověk usiluje o zdokonalování svého vědomí a poznávání? Proč existují představy krásy, dobra a dokonalosti? Proč vlastně existuje svět obsahující tvory jako my? Ať se na tyto otázky díváme sebevědečtěji a sebeateističtěji. Na každém kroku narážíme na mystérium světa, který, i když ponechán sám sobě, produkuje vědomé bytosti schopné hledat důvod a smysl věcí, nejen jejich příčin. A jehož všudy přítomnými vlastnostmi jsou racionální vědomí, soudnost vědomí a správna a chybna a všechny ty další prvky, které nejsou o nic méně úžasné, když si je vysvětlíme náhodným vznikem z jiných stavů bez specifického účelu. Jak vlastně vzniká náboženská víra a jak se novými zkušenostmi a myšlenkami mění? Evoluční věda na tuto otázku odpovídá potřebou lidské pospolitosti, nutnosti organizovat kmen, národ, kulturu a civilizaci jednotícím společným vnímáním světa, z něhož vychází společný kodex jednání. Zkrátka to přijímá jako jednu z příčin, ale přidává k ní i prvek solitérní, meditativní, kontemplativní, potřebu, přímé osobní komunikace s duchovní dimenzí, s tvůrcem vesmíru jako přítelem a jako inspirací pro vlastní tvorbu. Z toho Scrutonovi vyplývá, že chápat Boha můžeme lépe komunikací a soudržností s lidmi jako individuálními tvářemi, které jsou zároveň symbolem tváře Boží. Nebudeš si klást jiné bohy před mou tvář. Zní přesný překlad Mojžíšova druhého přikázání. Z toho Scruton rozvíjí svoji teorii tváře. Tváře osoby, tváře světa a tváře Boha, stojící na třech kritických slovech. Já, ty a proč. Tedy otázce, jak se člověk chová k jinému člověku a proč tak, či právě onak. Čili svobody, volby v lidských stazích a s ní souvisejícími vlastnostmi jako touha, odhodlání, vůle k činu a nebo také selhání a motivace, důvody, racionalizace. Otázka proč vynáší naše činy ze světa příčiny a následku do světa důvodů a cílů. Tam jsme za svoje činy odpovědní. Tam působí a odhalují se naše stavy mysli, záměry a cíle. Trápí nás svědomí, vědomí viny, stud a lítost a cítíme se jakoby souzeni. Z tohoto duševního trápení pochází ta velká stužba lidského srdce po cnosti, bezúhonném životě, životě správně vedeném. Odtud pramení naše potřeba duchovní obnovy, očisty od přečinů, nových začátků s čistým štítem. Uvědoměním vlastního já necháváme do svého světa vstoupit svobodnou vůli. Jenže svoboda není jen záležitostí onoho já, nýbrž interpersonální výsledek interakce oné trojice. Já, ty a proč. Lidská osobnost není pouhým biologickým následkem předchozích událostí, jak se snaží vysvětlit věda. Nýbrž svébytným fenoménem, utvářeným tak svobodou, odpovědností, důvody k činům, právy, povinnostmi, spravedlností a vinou. Ty všechny dotvářejí každou jednotlivou osobu, jak ji vnímáme, osobu svobodnou i upadlou, tvora s dědickým náboženské potřeby. Člověku biologickému, vědou zredukovanému na živočicha bez osobní tváře, je tak dána tvář zářící do světa předmětů z jiného světa světlem subjektivity. I tvář boží má subjektivní jméno. Já jsem, připomíná Scruton Mojžíšův záznam. I Bůh má subjektivní vidění světa. Bůh je zároveň transcendentní, tedy přesahující tento svět, i imanentní, v tomto světě přítomný. Jeho tvář dlí mezi Izraelity a dohlíží, aby nejen dodržovali jeho přikázání, ale postavili mu i chrám, který je bodem interakce nadčasovosti s časem. Ale také aby, co by bytosti stvořené k jeho obrazu, pěstovali a respektovali individualitu každého jako centrum vědomí a zdroj tvoření, pestrého, jako jsou individuality pestré. Evoluční biologie a neurologie člověka těchto aspektů lidství zbavují. Oživovat se dá uměním, melodiemi, pohádkami, dramatickými příběhy, ilustrujícími rozmanitost lidských osobností a inspirujícími nás k napodobování skvělosti. Ale odeberte náboženství, odeberte filozofii, odeberte ty vznešenější cíle umění a odeberete tím obyčejným lidem možnosti, jak vyjádřit svoji odlišnost. Lidskost, když si vzor sebepovznášení, se tak stává vzorem sebeponížení. Biologizace lidství přestává vnímat lidskou tvář jako zobrazení duše, jako lampu svítící do našeho světa subjektem, který je za ní. Teprve chápáním tváře začínáme vnímat, jak se subjektivity projevují ve světě objektů. Moje tvář zůstává i ve světě objektů mou jurisdikcí, připomíná Scruton. Tvář má obrovský repertoár výrazů vyjadřujících duševní stavy. Tvář je zároveň prahem, na nějž vstupuje druhá osoba, nabízející partnerství v dialogu. V toho čteme jeho osobní vlastnosti, jeho tváří řídíme rozhodování, jaký vztah s ním navázat. Nenáhodou se tvář stala tak významným prvkem našeho výtvarného umění. Nenáhodou je naopak žena zahalením tváře vyřazena z veřejného života v patriarchálním islámu. Nenáhodou genocidám předchází degradace subjektů na objekty. Očíslovaná těla zbavená jmen a tváří. Úctu k individualitě lidské tváře Scruton vnímá jako krok k posvátnosti. Posvátnost tváře boží a posvátnost tváře lidské se promítá i do posvátnosti tváře zemské, totiž do způsobu, jakým se zemí zacházíme, jakou ji utváříme, jaký z ní pro sebe a pro Boha tvoříme domov, kolik na ní ustanovujeme posvátných míst, jak ctíme její přírodní posvátnost. Naše ekologické svědomí které ovládlo představivost tolika lidí, nepochopí, jaká rizika nám hrozí, jestliže nevezmeme na vědomí náboženskou paměť, z níž pramení. Boží vzkaz týkající se posvátných míst byl vzkazem nám všem, že Bůh bude dlít mezi námi, jen když i my zde budeme dlíti. A to neznamená zemi konzumovat a promrhávat ji, nýbrž konzervovat a činit ji trvalým svatostánkem, v němž můžeme žít s Bohem bok po boku a tváří v tvář. Před destrukcí, naším zredukováním všeho na biologické, materiální, finanční a obchodní kalkulace, můžeme planetu zachránit jen oživením smyslu pro posvátnost, krásu a řád, které na nás kladou požadavek kontemplace, ale ne konzumace. A dávají nám povinnost chránit tváře před znetvářením a posvátnost před znesvěcením a udržovat věci, které nad námi vyslovují soud a budí tím svědomí. Bůh, uzavírá Scruton, není hypotéza začlenitelná mezi základní konstanty a zákony kvantové dynamiky. Hledej ho ve světě předmětů a nenajdeš ho, tak jako nenajdeš lidskou svobodu v mozkovém skenu nebo lidskou duši pod mikroskopem. Nedokážete-li už věřit Boha, učte se alespoň vnímat a pěstovat krásu, říká Scruton ateistům. Úsilí o tvoření krásy a harmonie je základem vznešené kultury, přežívající jako kmen stromu v historii západu. Za její obnovu, údržbu a kultivaci se přimlouvá jeho inspirujícími nápady nabitá knížka Na kultuře záleží a pod titulem Víra a city v ohroženém světě. Je od začátku do konce náruživou obhajobou takzvané vrcholné kultury, anglicky high culture, čímž Scruton myslí umělecká díla vysoké kvality, která jsou prověřená dobou své přítomnosti na kulturním repertoáru a nastavují standardy, jimi se současná kultura či kulturnost dá spolehlivě měřit, a které jsou nosiči a předavači morálních norem a duchovních hodnot a pravd, jež vnímáme jako nadčasové, univerzální, civilizující a zušlechťující. Za hlavní znak západní kultury Scruton pokládá snahu o vnímání boží perspektivy lidského údělu a morální soud, jímž zkoumá s veškerou potřebnou láskou a soucitem vratkost lidské nátury. V době, kdy tuto funkci pro nás přestalo plnit náboženství, se kultura, a rozumějme tím opět vrcholná kultura, stává poslední obranou zdí, kterou bychom ještě jakž takž mohli zabránit zániku západní civilizace, a Scruton se netají přesvědčením, že zánikem západní civilizace by zanikla civilizace lidská nadlouho a možná navždy. Zánik ji hrozí akutně. Zvenčí radikálním islámem, dnes nabízejícím jen kulturu smrti a destrukce, a zevnitř kulturním úpadkem a zapomínání. Záchranou může být jen systematická obnova předávání dědictví morálního vědění. Kultura je podle obvyklé definice spojována s lidskou potřebou členství dané společnosti. Je jejím společným bohatstvím a vymezuje její identitu. Scruton tuto definici upřesňuje na přijatou vlastnost otevírající srdce, mysli a smysly jejich příjemců intelektuálnímu a uměleckému dědictví. Nezdílejí ji nutně všichni členové dané společnosti. Vytvářejí ji vždy jen elity, ale její smysl spočívá v emocích a aspiracích, které jsou společné všem členům. Západní kulturu Scruton identifikuje jako fúzi křesťanství se státotvorností Říma, morálního základu hebrejské Bible a řeckého nového zákona, středověkým sebeuvědomováním, osvícenskou skepsí a dobrodružností objevitelů a dobyvatelů nových světů. Na její judeokřesťanský strom bylo však naroubováno mnoho větví, od pohanské literatury Řecka a Říma po arabské pohádky Tisíce a jedné noci, které všechny tvoří fontánu naší literární tradice. Každá kultura je podle Scrutona charakterizována centrální tradicí děl, která nejen přetrvala svou dobu, ale nadále slouží jako model a inspirace novým generacím tvůrců. Kultura vychází z etického a estetického úsudku, vkusu, srovnání, kolektivní preference, volby a společného smíchu, který racionalizuje absurdity a smiřuje myšlenkové rozdíly. Kultura skýtá vhled do smyslu věcí, vytváří společně srozumitelné symboly, pěstuje schopnost podílet se imaginativně na událostech a představách událostí, stanovuje cíle a dává sílu jich dosahovat. Vrcholná kultura usiluje o vytváření, zachovávání a sdělování zážitků, které povyšují lidský život na vyšší úroveň etické reflexe. Kultura vyrůstá z náboženství a jeho rituálů, svátků a festivalů, ale dokáže se od něho oprostit, stavět se k němu kriticky i se mu vysmát. Zachovávání a předávání kultury je podmínkou přežití civilizace, kterou kultura tvoří. Ztratíme-li kulturu, zbude nám prázdná skořápka civilizace zbavená identity a na cestě ke svému zhroucení. Předávání kultury je proto hlavním účelem vzdělávání. A zde přichází s jedním z těch nápadů, jaké nám vyrážejí dech svou samozřejmost. Za jednu z nejhlouběji zakořeněných pověr naší doby pokládá víru, že smyslem vzdělání je prospívat těm, kdo jej přijímají. Tím se naše vzdělání neustále přizpůsobuje, ochuzuje a zužuje až na to, co je relevantní pro nevzdělance. Tak se postupně v některých školách z osnov vypouštějí nerelevantnosti, jako Shakespeare například. Opravdové vzdělávání neposkytuje vědění žákům, nýbrž bere žáky jako prostředek vědění. Účelem vzdělávání je předávat vědění a dovednosti tím, že je učitelé vkládají do mozků, které budou žít déle než oni. Jejich metody nejsou zaměřené na děti, nýbrž zaměřené na vědění. Smyslem učitelské práce není hledat náměty pro žáky relevantní, nýbrž pěstovat žáky, jimž vědění předávat. Nezáleží tolik na tom, komu se vědění předá, jako na tom, aby vědění samo přežilo. Vědění získané prospívá všem. Vědění ztracené je ztrátou všech. Vědění má několik forem. Vědět, co je. Vědět, co má být. Vědět, co dělat. A vědět, jak to dělat. A vědět, co cítit. To poslední je podmínkou morálního vzdělávání. Vědět, co cítit, znamená být motivován. Chceme-li učit cnostem, musíme vzdělávat emoce, čili schopnost cítit správně ke správnému účelu a ve správné míře za daných okolností. Kultivace srdce místo hlavy je účelem náboženství. Tuto funkci od náboženství dědí právě kultura. V dobách, kdy náboženství ztrácí vliv, je důležité předávat kulturu, protože ona se stala jediným sdělitelným svědectvím o vyšším životě lidstva. Kultura je kolektivní praxe obnovující vize lidských hodnot, které rozšiřuje naše sympatie do všech koutů srdce. Ona tvoří tu tenkou kůru normálnosti, pod níž se skrývají naše temné pudy, schopné kdykoliv vybuchnout v násilí. Kultura by měla konzervovat přes všechny nesnáze poselství něčeho vyššího, obraz světa lidského cítění, které je také důkazem lidské hodnoty. K tomu účelu se zkrátím, a to už si necháme na potom, protože už máme jenom 4 minuty do konce, vážení posluchači. Takže tímto bychom skončili tuto část čtení z knihy Pohřbívání svobody od Benjamina Kurase. A já vám jenom mohu slíbit, že se budu snažit Benjamina Kurase opět dostat před mikrofon Studia Beta. A teď si pustíme písničku a já předám vysílání jinému studiu, abych se opět v 19 hodin přihlásil tentokrát s panem VK.
A chvíli s nám letou, potom se co se mnou rychle zatočí, nebudu se tím moc dívat do očí. Matko má, nedovol hudbě hrát, hudbě hrát, hudbě hrát, hudbě hrát, nohy mé budou chtít tancovat, 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 tancovat. Vlásky černé, vlásky plonce míhají, dívčí nožky štíhlé zdát mě nedají, potom srdce se mnou rychle zatočí, nebudu se tím moc dívat do očí. Matko má, nedovol bubnovat, 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 nohy mé budou chtít stepovat, 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 wow! Marně ke klidu své nohy nabádám, je to marné všecko, já se dobře znám. Teď levá, teď pravá, teď první, teď druhá, teď třetí, teď čtvrtá. Matko má, nedovol hudbě hrát, hudbě hrát, hudbě hrát, hudbě hrát, nohy mé budou chtít tancovat, 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 tancovat. Vlásky černé, vlásky blonce míhají, dívčí nožky šíhlé, zdát mi nedají, potom srdce se mnou rychle zatočí, nebudu se ti moc dívat do očí. Matko má, nedovol hudbě hrát, hudbě hrát, hudbě hrát, hudbě hrát, nohy mé budou chtít tancovat, 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 tancovat.